Starpnozaru mākslas grupa SERDE Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 pasākumiem sāka gatavoties jau 2009. Gadā. Tikmēr aizputē, kur atrodas arī mākslinieku darbnīcu un rezidenču centrs, nu jau gadiem ilgi notiek aizraujošas ekspedīcijas un radošas aktivitātes, kas saistītas ar dabas resursiem, audzēšanu laukos un pilsētā. Matīs un Brīvības ielas stūris Rīgā ir tā vieta, kur Starpnozaru mākslas grupa SERDE organizēs divus ar audzēšanu pilsētā saistītus projektus. Par vienu no tiem brīvības dārzu stāsta Signe Pucena.
Viens ir vērsts tieši uz Matīsa un Brīvības ielas stūra nama, kas ir celts 1938. Gadā pirmā, otrā stāva tās balkona karnīzes uz ielas pusi. Tas ir brīvības dārs, kas tiks stādīts māja vidū un atradīsies augsts tur visu vasaru un noslēgums tam būs 6. Septembrī kopā arī ar pasākumu Baltās naktis.
Šīs pašas ēkas pagalmā atrodas arī Vidzemes tirgus vai zināms arī kā Matīsa tirgus. Tur tiks īstenots otrs projekts – augu sēga, kas iecerēta kā tekstila aušana kopā ar augu sēklām, tā veidojot apstādījumus pilsētā. Turpina Signe.
Šajā akcijā piedalīsies mākslinieks no Francijas Žanis Simons Perec. Un arī mēs plānojam iesaistīt latviešu mākslinieku grupas, arī folkmūziķus, savieši, kuriem ir pētījums par dziju krāsošanu, par audumu krāsošanu ar dabīgām krāsvielām. Un, nu, tad ir plānot, varbūt, ka būtu arī kādi šādi demonstrējumi, kā var tikt pie audumu krāsas, piemēram.
Pašlaik notiek kopīgs darbs ar arhitektu Ivaru Šmitu un ainavu arhitekti Ingu Langenfeldi, lai saprastu, kādi augi ir saderīgāki, kā arī cik liela vieta būs jāparedz sākņu sistēmai. Būšot gan ēdamas lietas, gan košu augi. Šādā veidā SERDE aicinās rīdziniekus iesaistīties urbānajā dārzkopībā, kas būtībā nav sveša nec Rīgai, nec citām pilsētām Eiropā. Daba no pilsētas nekad nav aizgājusi, piebilst Uģis Pucens, sakot, ka abu šo projektu ietveros notiek izpēte. Ar tradīciju pētīšanu starpnozaru mākslas grupa SERDE darbojas jau 10 gadus.
Ir jau notikusi folkloras ekspedīcija, kur staigāja pa Rīgu, pa Lucavu salsīgu, varbūt tālāk, un pa citiem mazdārziņu rajoniem, kas vēl ir atlikuši Rīgā, interveja cilvēkus. Un gala rezultāts būs grāmatiņa, kur jau mums ir tāda iesāka tradīcija butnīca sērija, viņa būs jauna grāmata. Kurā cilvēks stāstīs par šo tradīciju, par audzēšanu pilsētā, jo audzētas pilsētā jau ir dažādi tie mazdārziņi, tie ir balkoni, tās ir palodzes, un tā ir ļoti interesanta un ļoti vēsturiska tradīcija, kas jau, cik ir pilsētas, jau no viduslaikiem, mēs zinām, pie katras mājiņas bija dārziņš, un viņi jau turpinās, un mēs ceram, ka jaunā paaudze tagad augs, un šis būs viens no veidiem, kā to aktualizēt, un jauniešiem arī būs interesanti audzēt pilsētam.
Maija sākumā aizputē ieradīsies franču mākslinieks, kas veidos savu interpretāciju par aušanu un audzēšanu. Aizputes mākslinieka darbnīcu un rezidenču centru viņš izmantos ne pirmo reizi, ko viņš iecerējis atklāja Signe un Uģis.
Mēs viņam būsim jau sagatavojuši pēc viņa skicēm, tehnoloģisko risinājumu stellēm un šim te apstādījumu aušanas modelim. Kas māja beigās tiks pārvests uz Rīgu.
Jo pamats jau būs ka līdzīgs kā lupatu deķis, kas būs, teiksim, tā pamats struktūra, kurā tiks ieaudzis dažādas sēklas, kuras pēc tam augs. Kad viņš bija pie mums aizputē sāk strādāt pie šīs te tehnoloģijas, viņi darbojās. Protams, viņš vēl tagad attīsta, un es ceru, jau vasarā tas būs pilnīgi gatavs viss, un kā jau es teicu, tiešām mēs aicināsim jebkuru cilvēku, tur būs kā vakarēšanas ar aušanu, kur būs koncerti, dažādas diskusijas.
Projektu ietveros piesaistot vēl citus radošus cilvēkus, studentus un arhitektus, tiks meklēt arī jauni dizaina risinājumi par audzēšanu mājās un dzīvokļos. Līdzīgas lietas pasaulē jau ir, taču mērķis ir radīt ko latvisku. Vai tas būs kāds īpašs veids, kā piemēram uz palodzes izaudzēt sīpolu lokus? SERDE jau pamanījusies uz ugunsdzēsēju kāpnēm, sakārtos maisos izaudzēt kartupeļus, kas arī izdevies. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.